Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. A Xunta de Galiza di Altri sí. Declara compatible co medio ambiente a macrocelulosa de Altri e Grinalia en Palas de Rei. Dá luz verde á declaración de impacto ambiental formulada por Green Fiber pro proxecto de macrocelulosa no corazón de Galiza. A Consellaría de Medio Ambiente conclúe que é ambientalmente viable, establece tan só unha serie de requisitos adicionais e a necesidade de cumprir un programa de vixilancia ambiental. As entidades ecologistas lembran que o partido aínda está lonxe de rematar. Esta declaración de impacto ambiental é un primeiro paso, pero non exime o promotor do deber de obter todas as autorizacións, licenzas, permisos e informes legalmente exixibles para a execución e funcionamento do proxecto. Para iso, a Xunta aínda ten que emitir a autorización ambiental integrada e conceder a solicitude de augas da empresa. Quen asinou esta día esta declaración de impacto ambiental foi María José Echevarría, a que Alfonso Rueda nomeou en 2024 directora xeral de Calidade Ambiental. Ela é a muller de Antonio Casal Lago, director territorial da Pasteira de Ence en Galiza. Canda a sinatura de María José Echevarría está a do subdirector Alejandro Carrera, cuxa consolidación no posto azuza tamén a controversia, xa que desde a oposición se interpreta o seu ascenso como unha recompensa polo seu papel na declaración de impacto ambiental de Altri. As reaccións a esta declaración de impacto ambiental favorable non se fixeron agardar. A plataforma Ulloa Viva asegura que, aínda que esperada, non deixa de ser un mazazo para a veciñanza. Todos os povos da conca do Ulla mobilizáronse o pasado domingo contra esta declaración favorable a Altri. Unhas concentracións que son a antesala da gran mobilización que terá lugar este sábado, 22 de marzo, Día Mundial da Auga, na Pobra do Caramiñal, tanto por terra como por mar. Convocada pola plataforma en defensa da Ría de Arousa, coa colaboración da Ulloa Viva, Plataforma Mina Touro Pino Non e outros colectivos ecologistas e sociais, esta será, aseguran, unha resposta contundente á autorización da Xunta Altri, porque o proxecto, din, terá licenza administrativa, pero non social. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convocou os medios a unha rolda de prensa esta semana na que estivo acompañada por colectivos ecologistas, sindicais e do mar e onde augurou unha manifestación histórica contra Altri e a mina de Touro. O seu presidente Xaquín Rubido asegurou que esta declaración de impacto ambiental é unha decisión política que pretende impoñer un modelo industrial que non ten o apoio da maioría da sociedade galega e que pon en risco a soberanía alimentaria. Non obstante, destacou, o partido aínda non está rematado en referencia á posibilidade de alegar contra o proxecto e apelando tamén á mobilización social. As plataformas están dispostas a librar a batalla legal contra Altri. A organización ecologista ADEGA xa anunciou que se está preparando para unha das loitas xudiciais máis relevantes na defensa do territorio. Impugnará, di, en vía xudicial, a autorización ambiental integrada en canto esta se faga pública. Manifesta o seu firme compromiso de chegar ata o final. E a empresa, pola súa banda, cre que o aval da Xunta facilita a consecución dos fondos europeos que dependen do Estado. O CEO da multinacional José Soares di que o visto e prace medioambiental permite á compañía mirar cara adiante, poñer en valor o carácter estratégico do proxecto e a súa capacidade de se converter nun axente dinamizador da economía galega, española e europea. O goberno do Estado manténse ambiguo no referido á celulosa. O ministro de Industria asegura que analiza o proxecto como a calquera outro. Fala de criterios técnico-ambientais e non desvela a súa posición política sobre a industria. A menos montes veciñais, máis altris e máis minas. Así o advertiron entidades ecologistas esta semana durante a presentación da declaración por unha lei de montes veciñais ao servizo da veciñanza comuneira e das maiorías sociais. A declaración impulsada pola Organización Galega de Comunidades de Montes é respaldada por ADEGA, ACIGA, FRUGA, Sindicato Labrego Galego e INGATECO, denuncia os intentos da Xunta de privatizar ou municipalizar estas terras comunitarias. Estas organizacións exixen que a futura lei respecte o seu carácter xermánico e que garanta a súa xestión asemblearia e multifuncional. Os colectivos asinantes alertan de que a Consellaría de Medio Rural busca modificar a legislación para permitir que os montes veciñais poidan ser transferidos aos concellos en caso de incumprimentos burocráticos, unha medida que consideran inconstitucional. Segundo Xosé Alfredo Pereira, presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes, a nova lei pretende facilitar que boa parte das 700.000 hectáreas de monte veciñal acaben en mans de empresas forestais e lobbies enerxéticos. A organización chama a mobilización social para defender estas terras que representan un cuarto do territorio galego e desempeñan un papel fundamental na protección ambiental e na economía rural. A declaración, ademais, reivindica a recuperación de todas as competencias sobre os montes veciñais para Galiza, incluído o seu réxime xurídico, fiscal e de aproveitamento. As asinantes lembran que estes montes son terras comunais inalienables, imprescritibles e indivisibles, cuxa titularidade pertence exclusivamente á veciñanza comuneira. Ademais, destacan que a loita pola súa protección non é só unha cuestión de propiedades, senón de modelo de país. Menos montes veciñais significan máis eucaliptización, máis macroproxectos contaminantes e menos soberanía sobre os recursos naturais. Continuamos agora coa eólica. O Tribunal Supremo vén de inadmitir os recursos presentados pola Xunta de Galiza e as empresas promotoras contra a paralización cautelar dos proxectos eólicos de Rodeira, Pico Seco e Troito Mil. Con esta decisión firme e inapelable, o Alto Tribunal confirma a suspensión das obras decretada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza a instancias da ADEGA. Evítase así que os proxectos se executen ata que haxa unha sentenza definitiva sobre a súa legalidade. Este novo revés xudicial supón un duro golpe para a estrategia da Xunta que buscaba desbloquear a súa estrategia eólica a través do Supremo. O Tribunal rexeita os argumentos do Goberno galego e das promotoras e subliña que non achegan fundamentos xurídicos sólidos para reverter as medidas cautelares. Ademais, impón costas de 500 euros a cada recorrente, aínda que o custo real desta política podería ser moito maior se as autorizacións son anuladas e as empresas reclaman indemnizacións. A ADEGA celebra esta resolución como un precedente chave para a paralización de outros moitos proxectos eólicos que presentan irregularidades semellantes. Lembra que os parques eólicos de Rodeira, Pico Seco e Troito Mil afectan espazos de alto valor ambiental, especies protexidas e mesmo recursos hídricos de consumo humano. Así, a entidade ecologista reitera a necesidade de avaliar con rigor os impactos ambientais destes proxectos antes de autorizar o seu desenvolvemento. Xa para rematar, tamén en materia eólica, o Ministerio para a Transición Ecolóxica vén de emitir unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o proxecto eólico Crecente nos concellos de Crecente e a Cañiza na comarca de Paradanta. A resolución publicada no BOE o 13 de marzo conclúe que o proxecto causará efectos negativos significativos sobre o medio ambiente. Destaca un estudo deficiente de alternativas e a afección a paisaxes e especies protexidas, incluída fauna vinculada a zonas húmidas. Ademais, o informe alerta de que o proxecto actuaría como un tapón ecolóxico para a avifauna e que os efectos acumulativos con outros proxectos na contorna non foron avaliados correctamente. Moitas grazas por escoitarnos.